Във време, в което за мнозина българи, поне в представата им, изкуството е лукс, се чуря колко от слушателите ни познават изкуството на витража и колко от тях смятат, че то е останало в миналото, някъде назад във времето или в учебниците по история на изкуството. Повод за тази мисъл ми дава предстоящата ни сега среща в ефира на Дарик с художника Юрий Василев и Искра Павлова, менеджер на галерия Витра. Здравейте и добре дошли!
Добър ден!
Добре заварили!
Повода да се срещнем в студиото, освен това, едно предстоящо събитие в средата на септември, един ваш проект Българския витраж, който трябва да представи историята, развитието и изобщо възможностите на това изкуство в България. Не знам само да ще ни обясните дали само класически образци на витражите ще бъдат представени. Но не знам доколко е изкушение и за вас като творци да говорите по радио за витража, да се опише с думи това, което рисува една мозайка от стъкълца.
Ами да си представим една картина, която пропуска светлина. Може би това е най-краткото описание за витража. И много поетично го е казал Шагал, че витража е една тънка преграда между моето сърце и сърцето на Вселената.
И вадите го на светло това изкуство или поне искате да го извадите от тъмните места, в които е?
Не е правен такъв форум да се покаже класическия витраж, рисувания витраж, и да се направи един кратък преглед исторически, като сме заснели витражите в големи институции, правени преди 9 септември от видни български художници, изпълнявани са в Германия витражите. И участват 21 автора, които са направили специално за изложбата по един витраж, малко по-камерен вид, по-малки са, отколкото в една архитектурна среда се предполага. Изложбата ще бъде открита на 25 септември и ще съпътстваща с фотоси на тези витражи, които ще бъдат изложени в метрото, метростанция, между метростанция Орлов мост и Софийския университет.
Пешеходната зона.
Пешеходната зона.
Там ще бъдат представени едни от най-добрите витражи в България, нали така да разбирам, правени в миналото. В кои от сградите всъщност могат да бъдат видени днес тези витражи? Достъпни ли са за българите?
Една част са достъпни. Извинете. Една част са достъпни, примерно в катедралата във Варна. Всеки може да влезе и да види витражите на Атанас Кожухаров. Друга не са. Значи в Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, в Съдебната палата в София, в Русе, в Министерството на отбраната и какво забравям?
Централната банка има ли?
И в БНБ.
Да, в БНБ и в Софийския университет. Там са, така хубаво е да споменем имената на авторите. Харлан Питачев, Иван Пенков, Дечко Лозунов, Георги Атанасов, Атанас Кожухаров и последния класик, нали така, те са 6 класиците, които представяме, е Никола Буков, който е най-късен от тях. Той работи до 2004 година, когато всъщност, нали, настъпва неговата физическа смърт.
Тоест, той е работил и по времето на
социализма. Той е работил и по времето на социализма. Той е един художник, който се е посветил изцяло на витража и е работил страшно много. Не знам дали сега е удобно да кажа, че всъщност заснехме два обекта с негови витражи. Единият е в Младежкия дом във Враца, а другият е в Пантеона на възрожденците в община Котел.
Това витража, чието състояние не е никак добро, говорихме никак, с вас, да, преди ефир за това.
Никак добро и всъщност така по време на снимките се породи една инициатива съвместно с община Котел. Да, те направиха дарителска сметка, която е публикувана на нашия сайт, на сайта на Фондация Българско арт стъкло, и условията са обяснени, за да може тези витражи да бъдат реставрирани, което преди да е изгубено всичко.
Тък Конкретно това щях да ви питам. Витражите обикновено искат площ, място. Обикновено са в такива сгради, които днес се поддържат от определени институции. Как се стопанисват те? При обиколките си, при това, което опитахте да видите, откривате ли места, където на липсващи така парченца от стъкло, от картината, някой е залепил просто някакво стъкло, нескопосно отгоре, което би се сипало?
Слава Богу, не е чак толкова страшно от тая гледна точка, но състоянието на самите витражи, на панелите, оловото, с което са хванати витражите, е доста, особено в съдебната палата, там където са осветени пряко от слънцето, са в покаяно състояние. Те са издули витражите, имат вече един смъкнат, паднал изцяло от доста високо, нищо не е останало. Проявиха някаква инициатива от съдебната палата и силно се надяваме в бъдеще да се направи една програма, те да могат да влезат в един процес на постепенно реставриране и стягане на витражите, а пък в останалите институции най-малкото, че не са отворени прозорците да се изчистят от прах, това са, като сметнем, под на 70 години не е пипано вътре.
Не, някъде се поддържат добре. Някъде се поддържат добре. В БНБ, например, бяха в добро състояние. В университета обаче се нуждаят главно от почистване и на другите места предимно от почистване.
Не справят ли се витражи за обществени сгради до толкова с оговорката, че не се строят така солидно подобни постройки?
Те се строят подобни постройки, но никой не го интересува това нещо.
Тоест никой не вгражда изкуството?
Не вгражда, да.
В архитектурата.
Много епизодични са нещата тук там, но в момента прагматизма надделява и съдат ни голи архитектурни пространства. Това си говорихме, като бяхме в съдебната палата. Ако се махнат витражите, примерно и сложа обикновено стъкло, ще се обезмисли абсолютно целия интериор. Значи, то при самото замислене на тая сграда са били предвидени на тези места да има витражи.
Променя ли се това изкуство, което има векове история зад гърба си? Променя ли се техниката с годините? Рамка от олово, поне така, знае, стои в основата на една от традиционните техники, но има и друг тип, може би. Аз като неизкушен, така не...
Значи във всяко едно изкуство технологията за наята не се е променила почти никак. Без значение дали е витраж, дали е живопис, дали е скулптура. Променя се само мисленето. Какво ще направим в сегашно време? Тези неща да бъдат в сегашно време.
Не, появяват се нови технологии, разбира се, но те не определят значимостта на едно произведение. Независимо дали ще се използва една стара технология, която е на много години или нещо, което е ново, въпросът е точно до мисленето, както каза Юрий, до това какво си направил.
Витражът иска пространство. Можеш ли да го затвориш в дома си? Особено ако той не е просторен и светъл. И той да живее там пълноценно, защото всъщност магията е тази среща със светлината.
Ами тя магията, освен че при срещата със светлината, магията е и когато светлината се променя, защото един витраж, ако го гледаме от сутрин рано, ако застанем пред него и го гледаме до вечерта, ще видите поне 20 различни витража. Като пуснем изкуствено осветление, ще стане някакъв 21-ви примерно витраж. И за да подчертая тезата, че има място в витража. Аз имам клиент, който си направи интериора, след като сложихме витражите в къщата.
Водещи бяха те.
Той реши, че водещи трябва да бъдат витражите. И наистина се получи един много добър резултат.
Тоест може и в по-малко пространство да...
Може, разбира се.
Да, разбира се. Имаме случай, в който просто един човек пожела да има витраж, че 20 на 20, но каза, това ще бъде акцент и аз ще му се радвам.
Деца ще включите в този проект в опит да върнете, т.е. да привлечете техния интерес покрай тях, вероятно интереса и на родители?
Да научат какво е витраж, да научат имената на български художници, защото в изложбата в момента така сме се постарали да направим една представителна извадка, колкото и да звучи клиширано, на автори, които активно работят витража и го работят не като някаква дейност търговска, а си правят изкуство с това нещо. Включително и водещи преподаватели, които са в академията в София, в Търново.
Всъщност, какво се учи, за да работиш после витраж?
Витраж се учи.
В стенопис.
Специално стенопис. Много хубава база има в момента в Търновския. То се води катедра или факултет по изкуства.
Да, факултет по изкуства.
Оттам имаме 4 дебютанти.
Един от
академията. Тая година и едно момче от академията. Много
техните
клубища
могат да бъдат видени на 25-ти в галерията. А дечицата, стъкло ще им давате ли?
А, децата не.
Стъкло не.
Стъкло не. Разработени са едни игри на база експонатите, които са в изложбата. Блокчета за оцветяване, пазари за подреждане, купчета за най-малките с изображения от тези...
Да редят мозайки.
Да редят мозайки, да оцветяват. Но интересното в случая е, че децата ще бъдат в съприкосновение с живото изкуство. Т.е. оцветявайки това блокче, което е пред него, то ще гледа живата творба, а не някаква репродукция. То ще научи имената на автора, ще научи къде се намира това произведение, ако е от тези, които са някъде в обществените сгради. Неща, които няма как да научи в училище, не се преподават, не се намират в интернет, нито в социалните мрежи, които са опасни вече, знаем, за децата. И така мислим, че това ще бъде едно добро занимание, пък защо да не отключи в тези деца и един професионален интерес. По този повод, нали, за дебютантите спомена Юрий, аз искам да кажа, че беше много приятна изненадата, когато тези млади хора, сега завършващи, изпратиха своите творби. Те наистина са много талантливи и много, много приятно ни изненадаха като организатори на това събитие. Аз бих искала да спомена техните имена, защото това са имена, които трябва да се запомнят, защото аз мисля, че това е един обещаващ старт на тези млади хора в това изкуство. Те са Велина Сталева, Весела Петрова, Невена Левтерова и Даниил Иванов от Велико Търново и Никола Грозданов от София. Така че, драги слушатели, запомнете тези имена, това ще бъдат добри витражисти за в бъдеще.
Какво бихте казали на тази част от слушателите ни, които в момента, като слушат нашия разговор, си казват какво изкуство, какъв витраж, тая държава за хляб няма? Бедността ни като държава оправдава ли духовната ни бедност или опита да мислим за изкуството действително като лукс?
Ами ние затова сме бедна държава. Защото няма духовност в момента. Има само се излъчват едни сурогати, които чак не ми се говори за това.
Няма да отваряме темата.
Да, защото приятен
разговор тръгна за младите.
Човек се ожесточава в тия моменти, когато се казва няма пари за това, защото сме бедни, няма пари за това, защото сме бедни. А пред очите ни са купища глупости, в които се наливат милиони. И те са пред очите ни. И поне да ги завършат, нали. Визирам дупките пред президентството и Министерския съвет.
И не само, те са из цяла България.
А иначе няма пари да се направи това. Има пари. Има пари, но някой трябва да ги даде. И защо в един момент хората, когато са искали да направят една красива сграда, представителна, държавна, която представя една държавна институция, значи са намерили начин това да го направят по най-добрия начин и вътре има изкуство, освен витражи има скулптура, има мозайки.
Да, това са старите сгради, които днес...
Това не е лукс. Това не е лукс, това е духовност. Ето, това е духовността. И когато ти влезеш вътре и ги видиш тия неща, освен респекта на, от институцията, ти получаваш и една култура.
Досък с изкуството е, то просто е...
Значи хората, които са мислили тогава, са били достатъчно прозорливи, за да държат това нещо да го има. Защото са знаели много добре, че това е основата на... и на морал, и на възпитание, и на всичко, за което го чепкаме непрекъснато.
Да си пожелаем повече изкуство в онова, което в малкото, което се гради днес в България. Пък аз на вас на финала на разговор искам да пожелая успех, както и на младите автори. След седмица някъде ще започнат да се появяват платната в метростанция.
В метростанцията, да.
Всеки, който иска, може да види тези прекрасни образци.
Той иска и да не искаш ги види.
Не всички пътуваме с метро, не всички сме по трасето на метрото, но пък може да слезе човек и да ги разгледа там. Пък след това на 25 септември в
галерия
Витър.
Ще бъде супер.
Светлина, стъкло, красота. Благодаря ви за това гостуване.
И ние благодарим.
И ние благодарим.
Тази тема за витражите и изкуството приключва днешното издание на Междуредие. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева.